Minam bil zöyde padez remont işle etkani. Yine bozumda pasirizmikim, dvornik bollarını agahlantırı, meni agahlantırmay. Aynı pul verişke kegende men kutlar kakıldı da işlep verdi bana. Sumkemde pasportlarım, sumkem nesnelerim am hop getim bana. 3 oydan beri man beri yatım man.
Yani narsalariz, siz şerikleriz hop gelip beri olmaydı mı?
Onlar da hem dokumenti yok. Man beri kese dokumenti işledi. Sumdan kurta yaptı. Daha önce bağırıp kirişke kurta yaptı. Verici.
Ha, dokumenti bor adam hop gelip berse boladı siz.
Dokumenti bor odam tanish bergan men yotgan ofisga borib kirgan yuragi dov bermayapti.
Sizlar
mana bu yerda aytyapti man bu sudga 5000 olganman bu Rossiyskiyga. Bu yerdan endi agar hozir shuni to'lamasalaring ketmaysizlar. Agar to'lamasang O'zbekistonga bo'lsang O'zbekistonda o'ndirib oladi sendan bu pulni. Mayda chuyda anaqa gaplar ko'payib boryapti. Tushunmay qoldim men.
Siz demak hujjatsiz ishlagansiz bu yerda.
Hujjatsiz emas, legislatsiyamda so'rovi o'tgan edi, bir 3 kun o'tgan edi, pulim bo'lmay qoldi, kirdi chiqdi qildirib, va qildiraman deb to'g'rilamoqchi bo'ldim. Qilgan edim pulim bo'lmay qoldi da lojim bo'lmay shu yerda mes posad deganda posledniimiz dvorniklargacha ogohlantirib menga aytmagan bu pul yeyish maqsadida qildimi endi bilmayman yog'idan bexabarman
Farhodjon sizga o'xshaganlar ko'pmi u yerda hozir o'sha Saxarovadagida
ha bu yerda har bir kamerada to'rttadan o'tiradi Men kim nechta stroytelatlim dokumenti bor deyam olib kelib ishlab chiqyapti ertadan keyin ketaman deb qo'lida bileti bor odamlar deb olib kelib chiqib qo'yyapti mana bu yerda
hozir mana shu kunlarda ham olib kelyaptimi odam
hozir mana shu kunlarda bir 2-3 kun ichida kelgani yo'q lekin 1 hafta 10 kun oldin kelgan bolalar bor hali lekin o'zbekistonga 1-2 ta ketgan bo'lsa ketgani ratak 6 yanvardan beri hech kim ketgan emas
o'tgan yili man boshqa o'sha spetsprioyomnikdagi muhojirlar bilan gaplashganimda menga aytishgan ediki rossiya davlati hisobiga bizni deportatsiya qilyapti samolyotga bilet olib bizni jo'natvoryapti deyapti endi vaziyat o'zgardimi
hozir mana qarangda mana bu deport qilyapti deyaptiku ana shu qilgan deportni ham pulini o'zbekistonga borganingda aeroportga tushganingda o'zi esimda sizlardan ushlab turib deportlarni adini bir tomonga o'tkazib deportni ham pulini undiradi mana bu yerda qilingan 5000 shtrafni ham undiradi deyapti
ha xo'sh puli yo'qlarchi
masalan mana qarang o'zingiz o'ylangda mana meni ham masalan mana bu yerda to'g'ri bitta jiyanim bor hozir man bu mana shu nomerda telefon qilsam оставьте сообщение deb turib черныйga tiqib tashlagan ko'tarmaydi men qayerdan to'layman bu 5000 pulni o'zi meni posledniim mana bu yerda meni подставка qilib shu bor yo'g'i bir 30-40 mingda deb meni подставка qilib qilgan shu pulni yeyman deb men qayerdan to'layman
qayerda ishlagan
podiz remont qilganman Moskvada.
Moskvada. A u posrednik o'rusmi o'zbekmi?
O'zbek, o'zimizni Samarqandlik bo'lgan, hozir Toshkentda yashaydi. Voyinnida ishlagan bola. Aeroportga borsa men o'zim buni o'xshataman. Boshqa lojimi yo'q meni ham.
Oti nima u bolani? Oti nima? Biz ham bilib qo'yaylik uni kimligini.
Erkayev Olim Abdualimovich. Angrenda yashaydi. 39 ga kiryapti. 75-yil.